Zabur 18-chi sano. Ijrochilar rahbariga Dovud sanosi. Xudoning shuhratini samolar namoyon qiladi. Uning ijodini falak toqi aytib turadi. Osmon kundan kunga buni bildiradi. Har tun bundan xabardor qiladi. Samo falak aytmas bir gap yo bir jumla chiqmas ulardan hech bir sado. Ammo xabarlari har tomonga tarqaladi. Olamning chetigacha yetib boradi. Xudo samolarda quyosh uchun chodir qurgan. Quyosh go'shangadan chiqqan kuyovga o'xshaydi. Qahramonlarga o'xshab g'ayrat bilan yo'lagidan boradi. Samolarning bir chetidan u chiqib, aylanib boshqa bir chetiga yo'l oladi. Uning taftidan hech narsa yashirina olmaydi. Egamizning qonuni mukammaldir. Bizga yangi kuch ato etadi. Egamizning farmonlari ishonchlidir. Soddalarga donolik beradi. Egamizning buyruqlari to'g'ridir. Qalblarni shodlikka to'ldiradi. Egamizning amrlari ravshandir. Ular ko'zlarga nur beradi. Egamizdan qo'rqish pokliktir. Bu to abad davom etadi. Egamizning qoidalari haqiqatdir. Hammasi g'oyat adolatlidir. Ular sof oltindan ham a'lodir. Toza asaldan ham shirinroqdir. Ey egam, qoidalaring menga, o'z qulinga o'g'it beradi. Qoidalaringga itoat etganlar buyuk mukofot oladi. Kim o'z xatosini bila oladi? Yashirin xatolardan meni o'zing poklagin. Men qulingni oshkora gunohdan saqlagin. Ustimdan gunoh hokim bo'lmasin. Shunda men aybsiz bo'laman. Og'ir gunohdan ham xoli bo'laman. Ey egam, suyangan qoyam, qutqaruvchim, og'zimdan chiqqan so'zlar, yurakdagi niyatlarim senga ma'qul bo'lsin.